นั่งสบายสบายนะครับทำความรู้สึกตัวสบายสบายทำความรู้สึกตัวสบายสบายร่างกายนั่งร่างกายหายใจเข้าร่างกายหายใจออกจิตเป็นคนรู้สังเกตไหมร่างกายมันนั่งจิตเป็นผู้รู้แสดงว่าร่างกายกับจิตในคนละอันกันนะร่างกายทำหน้าที่นั่งจิตทำหน้าที่รู้ว่ากายนั่งตัวที่จะช่วยให้จิตมีความรู้ปล่อยขึ้นมากขึ้นก็คือตัวสติเพราะสติเนี่ยจะช่วยให้จิตเนี่ยระลึกรู้ว่าร่างกายนั่งถ้าไม่มีสติจิตก็จะไปรู้ที่กายตอนที่ไปรู้ที่กายเนี่ยเป็นมิจฉาสติแต่ระลึกลงที่กายนั่งอันนี้คือสัมมาสตินะครับระลึกลงที่กายเห็นกายหายใจเข้าเห็นกายหายใจออกจิตเป็นผู้เห็นนะขณะที่จิตรู้กายหายใจเข้ากายหายใจออกนั่นคือเอากายเป็นฐานเพียงหนึ่งในสติปัฏฐาน4เอากายเป็นฐานก่อนระลึกกายที่หายใจเข้ากายที่หายใจออกนี่คือสติแต่ถ้าหากเราไปจับที่ลมอย่างเดียวเลยไปเพ่งไว้ที่ลมไปเพ่งที่คำบริกรรมจดจ่อไว้เพราะเราจะต้องการให้มันดีอันนั้นคือเป็นมิจฉาสมาธิงั้นเราต้องการมีสติเราต้องการฝึกสติก่อนเราต้องการปรับให้จิตเข้าทางสายกลางเพราะจิตของคนทั่วไปที่ไม่ได้ปฏิบัติจะมีสองอย่างไม่เผลอก็เพ่งพอปฏิบัติปุ๊บก็เพ่งรักดีอยากให้สงบอยากให้จิตดีอยากให้ปฏิบัติดีก็เพ่งเอาไว้ควบคุมเอาไว้อีกพวกหนึ่งอยู่กับโลกเยอะฟุ้งซ่านตลอดก็เผลอเราเผลอทั้งวันนะเราเผลอไปเห็นได้ยินได้กลิ่นรับรสสัมผัสแล้วก็เผลอไปที่คิดนึกงั้นขณะที่เราเผลอเราลืมกายเราลืมใจเราลืมฐานเพราะฉะนั้นเราหากรรมฐานขึ้นมากองหนึ่งที่เราอยู่ด้วยแล้วสบายใจอยู่ด้วยแล้วสติมันเกิดบ่อยคนไหนถนัดดูลมก็เห็นกายหายใจเข้าหายใจออกคนไหนถนัดท้องพองยุบก็เอาร่างกายนั่งท้องพองท้องยุบเป็นวิหารธรรมคนไหนถนัดพุทโธก็เอาพุทโธไปเห็นกายไปด้วยพุทโธเห็นกายหายใจเข้ากายหายใจออกเอากรรมฐานกองไหนก็แล้วแต่อย่าลืมร่างกายและจิตใจเห็นกรรมฐานที่ใช้ต้องเนื่องด้วยกายและใจเห็นรู้สึกสบายสบายเอากายนั่งหายใจเข้ากายนั่งหายใจออกเป็นวิหารธรรมวิหารธรรมเป็นบ้านเป็นเครื่องอยู่เป็นฐานอันเดียวกันเราเอากายหายใจเข้ากายหายใจออกมาเพื่อเป็นกุศโลบายในการฝึกสตินะครับเห็นเราจะเอาสติก่อนเมื่อมีสติแล้วต่อไปเราถึงจะพัฒนาเป็นสมาธิได้เรายังจะไม่เอาสมาธิเอาสติให้ตื่นก่อนพอตื่นแล้วเราก็จะได้สัมมาสมาธิเพราะฉะนั้นร่างกายหายใจเข้าก็รู้ร่างกายหายใจออกก็รู้ขณะที่เราฝึกหายใจเข้าฝึกหายใจออกมันจะมีมารเข้ามาผจญในการปฏิบัตินะครับขณะที่หายใจเข้าก็รู้หายใจออกก็รู้มารก็คือขันธ์5คืออายตนะนี่แหละมันจะคอยมารบกวนการปฏิบัติของเราหายใจเข้าก็รู้หายใจออกก็รู้แล้วค่อยๆสังเกตดูเวลาที่เห็นได้ยินได้กลิ่นรับรสสัมผัสหรือคิดนึกเกิดขึ้นเวลาที่มีการกระทบที่อายตนะทั้ง6นั่นคือโอกาสนะเวลาที่เห็นได้ยินได้กลิ่นรับรสสัมผัสเวลารู้สึกสุขทุกข์เวลานึกถึงอดีตไปนึกถึงอนาคตหรือมีกิกุศลอกุศลหรือเกิดโลภโกรธหลงโกรธง่วงเกิดขี้เกียจเกิดขึ้นนั่นความคิดทางใจกายทำงานใจทำงานถ้าเราไม่มีสติเราจะหลงไปสองทางหลงไปทางที่ผิดสองทางคือหนึ่งหลงออกไปที่การกระทบที่รูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสโหยหวนไปชื่นชมอยู่กับโลกกับกามวัตถุกามวัตถุกามก็มีรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสลูกหลานเงินทองอาหารแล้วก็ไหลไปที่ความคิดความคิดก็จะมีสามขันมีเวทนามีสัญญามีสังขาร ไอ้สามขันคือความคิดนึกปรุงแต่งเพราะฉะนั้นถ้าเราไม่มีสติเราจะไหลออกไปที่โลกแล้วก็จมกับความคิดไปจมอยู่กับขันห้าอายตนะคนไหนรักดีหน่อยอยากให้ภาวนาดีก็หลงนะแต่หลงไปเพ่งทางที่ผิดสองทางคือหลงกับเพ่งเพ่งนี่คือไปควบคุมจิตไปบังคับจิตไปกดจิตไว้ที่ลมหายใจอยู่ที่พุทโธเพราะรักดีอยากได้ดีอยากให้จิตดีก็เลยไปเพ่งพอเพ่งแล้วมันเลยตึงๆเครียดเครียดวิธีปฏิบัติก็คือให้รู้ทันเอาไม่ต้องไปบังคับไม่ต้องไปควบคุมธรรมชาติของจิตมันเกิดทีละขณะทีละขณะแล้วจิตมันเกิดเดียวๆไม่ได้เดี๋ยวมันไปเกิดที่รูปไปอยู่ที่รูปภายนอกเดี๋ยวมันไปเกิดที่นามไปอยู่ที่ความคิดนึกปรุงแต่งมันก็ไหลไปกับตัณหาอุปาทานไปทำกรรมเพราะฉะนั้นมันจะไหลไปกับโลกพยายามมีสติรู้ทันมันก็จะหลุดออกจากโลกแล้วก็กลับมาที่ปัจจุบันที่วิหารธรรมมันจิตเกิดทีละขณะทีละขณะทีละขณะสืบเนื่องกันเห็นกายหายใจเข้าหายใจออกสักพักหนึ่งไม่มีสตินะพอไม่มีสติปุ๊บมันหลงไปคิดนั้นสติที่มีคืออดีตหลงไปคิดคือปัจจุบันพอรู้ว่าหลงปุ๊บเนี่ยปัจจุบันมีสติแล้วพอรู้ปุ๊บจิตมีสติแล้วกลับมาที่ฐานเป็นจิตดวงใหม่ละนั้นจิตหลงเป็นอดีตจิตรู้เป็นปัจจุบันกลับมาที่ฐานก็เป็นสติปัฏฐาน4ก็เป็นจิตตั้งมั่นเป็นจิตผู้รู้1ขณะไม่ได้เป็นจิตผู้หลงแล้วนะสักพักเผลอไปอีกให้รู้ว่าเผลอพอรู้ว่าเผลอออกจากการเผลอเรียบร้อยแล้วกลับมาที่ฐานได้สติปัฏฐาน4 1ขณะนั่งๆไปปวดขาพอปวดขาปุ๊บไหลไปที่ความปวดไปอยู่ที่ขากับความปวดตอนนั้นจิตหลงออกไปแล้วรู้ทันปั๊บออกจากการจมกับความปวดแล้วกลับมาที่ฐานจิตเป็นอิสระตั้งมั่นหนึ่งขณะให้มันจะหลงล้านครั้งช่างมันแล้วก็รู้ล้านครั้งอาศัยเพียรอาศัยขันติแล้วก็สัจจะในการปฏิบัติในขณะที่รู้จิตกับอารมณ์แยกออกจากกันตรงที่รู้ถ้าไม่รู้ปุ๊บจิตก็จะจมกับอารมณ์เวลาง่วงปุ๊บเราไม่มีสติจิตไหลไปหาความง่วงที่ไหลเพราะสติไม่แข็งไม่เข้มแข็งพอรู้ทันปุ๊บจิตออกจากความง่วงแล้วความง่วงยังมีอยู่นะแต่จิตเนี่ยรู้ตอนนี้ออกจากความง่วงแล้วจิตมีสติรู้ว่าง่วงเสร็จแล้วก็เอาจิตกลับมาเห็นกายนั่งจิตจะอยู่ที่กายอยู่ที่ฐานความง่วงยังมีอยู่นะความง่วงยังไหวๆอยู่อารมณ์ยังมีอยู่นะแต่จิตเป็นอิสระจากอารมณ์แล้วจิตอยู่ที่ฐานกายความง่วงอยู่ที่ใจเราไม่ทำลายความง่วงเราไม่ทำลายขันเราไม่ทำลายอารมณ์แต่เราจะฝึกจิตให้เข้มแข็งก่อนฝึกให้จิตแยกออกมาก่อนต่อไปจิตมีสมาธิเข้มแข็งแล้วจิตจะแยกออกจากอารมณ์แล้วจิตจะมีปัญญาตัดคออารมณ์ในการเอาปัญญาไปโยนิโสมนสิการก่อนจะถึงขั้นนั้นได้เนี่ยเราจะต้องให้จิตมีกำลังก่อนให้เช็คจิตเราตอนนี้จิตอยู่ที่ไหนสังเกตนะถ้ามีสติถ้าไม่รู้สึกตัวเลยจิตต้องอยู่ที่ไหนแน่นอนอยู่ที่หลงอยู่ที่เผลอแน่นอนเลยให้รู้ทันเอากลับมาที่ปัจจุบันบางคนจ่อลมหายใจเอาไว้แล้วเกิดแสงสว่างจิตไปอยู่ที่แสงสว่างเลยไม่รู้เนื้อรู้ตัวก็ให้รู้ทันเอาคลายจิตด้วยสติกลับมาเห็นร่างกายนั่งสักพักไปเผลอคิดตอนที่เผลอเนี่ยไม่มีสตินะให้รู้ว่าเผลอแล้วก็กลับมาเห็นร่างกายพยายามขยำมือขยับมือทำความรู้สึกไว้บางครั้งนั่งนั่งไปนั่งมาสติบางบางแค่ 10% โมหะเผลอเผลอบนพลน 90% รู้ตัวบางบางอันนั้นสติไม่ดีให้รู้ทันเอาพอรู้ทันออกจากการบางบางเผลอเผลอกลับมาเห็นร่างกายนั่งพอกลับมาเห็นร่างกายนั่งสังเกตคอเรานะคางเราหลังเราเกร็งเกินไปไหมคอตกหลังโกงไหมเนี่ยร่างกายเป็นของหยาบจับกายไม่ได้ดูกายไม่ได้แสดงว่าเราก็จะจับนามขันธ์ไม่ได้จะเห็นกิเลสไม่ได้เพราะฉะนั้นสังเกตถ้าสติปุ๊บก็จะเห็นกายสติก็จะเห็นใจคอตกสติก็จะรู้หลังโกงก็รู้เพราะนั่งกรรมฐานกับนั่งหลับไม่เหมือนกันนะถ้านั่งแล้วเผลอไม่รู้สึกตัวเลยคอตกหลังโกงไม่ได้ประโยชน์อะไรเพราะเราต้องสร้างบารมีไปด้วยต้องมีขันติคืออดทนอดทนต่อบาปอกุศลต่อโอทนต่อความง่วงความเบื่อความขี้เกียจมีความเพียร มีความเพียรหมั่นรู้ทันจิตแล้วก็หมั่นกลับมาอธิษฐานเพียรเอาเวลาหลงบ่อยก็รู้บ่อยแล้วก็ต้องมีสัจจะถ้าจะนั่งชั่วโมงหนึ่งก็ต้องนั่งให้ได้จะสวดมนต์ก็ต้องทำให้ได้ตามเวลาเบื่อก็ทำขี้เกียจก็ต้องทำเพราะเป็นหนทางมันเป็นยาที่จะรักษาทุกข์ให้เราออกจากทุกข์ในปัจจุบันและก็สัมปรายภพนะครับเพราะฉะนั้นการจะฝึกสติไม่เอาดีไม่เอาสงบแต่จะเอาสติรู้ทันอารมณ์ที่กระทบแล้วก็สังเกตจิตนะครับขณะสวดมนต์นั่งกรรมฐานเดินจงกรมของเราไปขณะที่อยู่ที่ปัจจุบันที่วิหารธรรมเนี่ยเอากายเป็นฐานกายสวดมนต์กายนั่งกรรมฐานกายเดินจงกรมเป็นฐานก่อนเริ่มต้นจากฐานกายก่อนแล้วก็สังเกตเวลาที่ขันห้ามันเด้งขึ้นมาเวลาที่เรารู้สึกอะไรเวลาได้ยินเสียงได้กลิ่นรับรสสัมผัสเวลาเห็นหรือเวลากระทบที่อายตนะทั้ง6เนี่ยคือโอกาสสำคัญนั้นอายตนะทั้ง6เนี่ยเป็นตัวการสำคัญเลยนะเวลาฝึกสติไม่หนีการกระทบเพราะเราจะฝึกสติต้องอาศัยการกระทบเพราะอายตนะขันห้าเป็นตัวสำคัญถ้านั่งแล้วเบื่อถ้านั่งเราได้ยินเสียงอาจารย์เห็นได้ยินได้กลิ่นรับรสสัมผัสพอกระทบปุ๊บขันห้ามันเด้งเรารู้สึกอะไรปุ๊บเนี่ยเป็นโอกาสในการเช็คแล้วว่ามีสติรู้ทันไหมถ้ามีสติปุ๊บเราได้ยินเสียงอาจารย์พูดอยู่เราก็จะรู้ว่าเสียงอาจารย์พูดพอได้ยินเสียงอาจารย์พูดจิตสนใจอาจารย์ทิ้งฐานกายมาอยู่ที่เสียงลืมตัวเองให้รู้ทันเอาแล้วก็กลับไปเห็นกายนั่งนั้นตรงที่กระทบแล้วก็ให้รู้ทันว่ากระทบถ้าไม่รู้ทันปุ๊บจิตจะหลงทันที2หลงนะครับให้สังเกตมี2หลงหลงที่1สุดตรงสุดตรงไปในการเสพกามไปที่รูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสพอหลงไปที่วัตถุกามแล้วเพลิดเพลินแล้วก็ไหลไปที่ความคิดหลงออกไปข้างนอกหลงอันที่2คือหลงไปเพ่งเพราะว่าจะหนีการหลงเลยอยากให้มันอยู่ที่ฐานเลยไปควบคุมไปควบคุมกำหนดไปเพ่งเอาไว้พอเพ่งปุ๊บเนี่ยมันก็แน่นๆจิตแทนที่จะรู้กับเอาจิตผู้รู้ไปเพ่งไปควบคุมมันก็เลยตึงๆเครียดเครียดบางคนก็ไหลไปที่ฌานแทนที่จะมีผู้รู้กับมีผู้หลงไปอยู่ในสมาธิถ้าจิตมันผิด2ทางหน้าที่ของเราคือรู้ทันตรงที่รู้ทันจิตออกจากอารมณ์แล้วแล้วก็พาจิตกลับมาที่ฐานตรงที่พาจิตกลับมาที่ฐานจะเห็นกายนั่งร่างกายจะเป็นอารมณ์ที่ระลึกรู้ตรงนั้นน่ะคือจิตเข้าทางสายกลางเข้าทางที่ถูกละหลงเป็นอดีตเพ่งเป็นอดีตรู้คือปัจจุบันกลับมาให้มากให้บ่อยให้มากให้บ่อยจิตก็จะจำฐานได้มาแต่ละครั้งมาแต่ละครั้งจิตจำฐานได้พอจิตจำฐานได้ปุ๊บเนี่ยต่อไปจิตก็เลยอยู่ที่ฐานเองอัตโนมัติพอจิตตรงที่หลงรู้ฟุ้งรู้เพ่งรู้กลับมาตรงนั้นจิตกับนิวรณ์จิตกับกิเลสกำลังสู้กันทำให้มากให้บ่อยพอจิตข้ามนิวรณ์ได้ปุ๊บจิตเลยสว่างจิตสว่างและจิตได้ตื่นตั้งมั่นเป็นผู้ดูผู้รู้จิตแล้วไม่หลงละจิตเราอยู่ที่ฐานเองอัตโนมัติโดยไม่ได้ตั้งใจแล้วก็เจตนาตรงนั้นเนี่ยเป็นผลจากการฝึกด้วยความเพียรขันติแล้วก็สัจจะในการฝึกสติมันหมั่นสังเกตนะตอนนี้จิตเราอยู่ที่ไหนเรารู้สึกอะไรจิตอยู่ที่นั่นเรารู้สึกเบื่อจิตอยู่ที่เบื่อละเรารู้สึกว่าได้ยินเสียงอาจารย์ชัดเจนตอนนี้จิตอยู่ที่เสียงอาจารย์หลงออกมาละตอนที่เราเห็นรูปชัดเจนตอนที่เราปวดขาตอนที่เราง่วงนอนตอนที่เผลอไปกับความง่วงไม่รู้สึกอะไรเลยจิตอยู่ที่เผลอละเพราะเรารู้สึกอะไรจิตอยู่ที่นั่นแต่ถ้ารู้สึกกายหายใจเข้ากายหายใจออกตอนนั้นจิตอยู่ที่ฐานเพราะเราต้องฝึกสติปัฏฐาน4เพื่อเราจะเอาจิตที่มีคุณภาพเนี่ยไปเดินปัญญางั้นค่อยๆสังเกตถ้าเรารู้ทันตรงนั้นจิตออกจากอารมณ์ขณะที่รู้ถ้าไม่รู้จิตก็จะจมกับอารมณ์นานเลยบางคนเป็นโรคซึมเศร้าเป็นโรคเครียดเป็นโรคจมกับอารมณ์เพราะอะไรเพราะไม่มีสติฉะนั้นสติเนี่ยมันจะฝึกช่วยให้จิตมันจะรักษาจิตเป็นยามคุ้มครองจิตเวลาที่เราเผลอสติมันจะรู้ว่าเผลอมันจะดึงจิตออกจากอารมณ์ที่เผลอไปด้วยแล้วก็จะพาจิตกลับมาที่ฐานจิตจะเป็นอิสระจากอารมณ์หนึ่งขณะอันโรคซึมเศร้าโรคเครียดปัญหาต่างๆที่เราจมอยู่กับมันเนี่ยเพราะไม่มีสติฉะนั้นยาเม็ดสำคัญคือสติถ้ามีสติปุ๊บเราก็จะรู้ทันการกระทบ มีสติปุ๊บอารมณ์หงุดหงิดชอบไม่ชอบเราจะรู้ทันแล้วเราจะควบคุมการทำกรรมของเราเราจะไม่ผิดศีลนั้นเราจะรักษาศีลได้เรารักษาศีล8นั้นพวกที่มีวัตถุอันพึงรักษาศีลกระทบเข้ามาแล้วเราอยากจะฆ่าอยากจะขโมยอยากจะผิดศีลอยากจะเสพกามเราก็จะมีสติรู้ทันแล้วก็ไม่จมกับการทำกรรมนั้นถ้ามีสติมีสัมปชัญญะศีลเราก็จะดีขึ้นเราจะรู้เนื้อรู้ตัวแล้วเราจะรักษาจิตเราท่านก็ค่อยสังเกตนะขณะที่ปฏิบัติไม่เอาดีสภาวะแย่ขนาดไหนก็ได้ดีขนาดไหนก็ได้ให้สังเกตจิตเอาถ้าจิตไหลไปหามันเพ่งเอาไว้มันรู้ทันถ้าจิตไม่หลงก็รู้สึกตัวสบายสบายถ้าจิตสงบก็รู้ว่าสงบพอสงบแล้วชอบก็ให้รู้ทันเอาก็กลับมาเห็นกายเพราะเราจะเช็คทุกคนมีหน้าที่เช็คว่าตอนนี้จิตเราอยู่ที่ไหนจิตถูกไหมผิดไหมหรือควบคุมเอาไว้ไหมนั้นใจถึงมันจะหลงให้หลงมันจะเพ่งให้เพ่งมันจะฟุ้งให้ฟุ้งแต่เราจะฝึกสติให้รู้ทันถ้าฝึกสติเราจะรู้กายรู้กายบ่อยๆพอรู้กายบ่อยๆปุ๊บใจปรุงแต่งจิตลงไปรู้ทันจิตฟุ้งไปรู้ทันทีละขณะทีละขณะสังเกตคอเราคางเราซิเป็นยังไงบ้างสังเกตจิตเราซิเป็นยังไงบ้างภาวนาต้องมีงานทำตลอดนะนั่งกรรมฐานไม่ใช่นั่งแล้วก็เผลอนั่งกรรมฐานจิตจะมีงานตลอดนะบางคนเขานั่งนิ่งๆเนี่ยแต่จิตตามรู้จิตตามดูนะมันจะมีงานไม่ใช่ว่าเผลอๆนั่งแล้วไม่มีอะไรให้รู้สึกเลยนั่งนิ่งๆไม่ได้นั่งเอาสงบนะแต่นั่งเอาสติเอาสมาธิเอาปัญญาเพราะตัวจิตเป็นตัวสำคัญที่สุดถ้าเราไม่ฝึกจิตจิตมันก็จะจมกับอารมณ์พอจมกับอารมณ์แล้วโรคซึมเศร้าความเครียดปัญหาต่างๆก็จะเกิดขึ้นเราจะออกจากทุกข์ได้เราก็ต้องมีหลักที่ถูกต้องก็คือจิตต้องฝึกให้มีสติขึ้นมาก่อนอันสตินั้นจำเป็นทุกที่ทุกสถานในการทุกเมื่ออันสติถ้าฝึกให้มันเกิดบ่อยๆบ่อยๆมันก็เลยอัตโนมัติตั้งมั่นสติที่เกิดบ่อยๆอัตโนมัติตั้งมั่นไม่หลงไม่เพ่งเขาก็เรียกว่าสัมมาสมาธิอันสติที่ดีมันกลายเป็นสมาธิที่ถูกต้องขึ้นมาสมาธิที่ถูกต้องเลยเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานไม่หลงไม่เพ่งข้ามนิวรณ์ได้เป็นผลจากการฝึกสติทีละขณะทีละขณะฉะนั้นหลงจิตที่หลงเป็นประโยชน์ให้จิตรู้เกิดขึ้นรู้สบายสบายพอมันเผลอปุ๊บเนี่ยสังเกตที่มันเผลอนานไหมถ้ามันเผลอนานแสดงว่าไม่มีสติถ้ามันเพ่งนานไหมถ้าเพ่งนานแสดงว่าไม่มีสติก็แค่รู้ทันตรงที่รู้ทันมีสติละแต่ยังเป็นสติของโลกอยู่แต่พอรู้ทันแล้วกลับมาเห็นกายนั่งหายใจเข้าหายใจออกมันก็เลยปรับจากสติของโลกมาเป็นสติปัฏฐาน4เป็นสติทางธรรมสติจะมี2ชนิดนะชนิดที่1คือสติซึ่งเป็นสติของโลกเวลาเดินเวลากินเวลาอะไรต่างๆก็รู้สัตว์ก็ยังรู้นะเวลาเดินมันก็รู้ว่ามันเดินนั่นคือสติทั่วไปสติของโลกเวลาโกรธมันก็รู้ว่าโกรธนะเวลาได้ยินเสียงเวลากินข้าวสัตว์มันก็รู้คนทั่วไปก็รู้นี่คือสติของโลกสติของโลกคือรู้นะแต่ไปรู้ที่อารมณ์แล้วก็ยังถูกกิเลสครอบงำไปทำกรรมและผิดศีลได้ทำให้โลกเจริญอยากฆ่าอยากขโมยก็รู้นะแต่ก็ยังทำได้อยู่แต่สติปัฏฐาน4เป็นสติทางธรรมเป็นสติที่คอยสังเกตกายสังเกตใจพอเดินมันจะเห็นร่างกายเดินเวลาคิดมันจะเห็นใจคิดมันไม่ใช่เราคิดนะสติกับจิตเนี่ยมันจะแยกออกมาเป็นผู้รู้เห็นกายทำงานเห็นใจทำงานแต่สติของโลกทั่วไปอยู่ที่กายอยู่ที่ใจแล้วก็จมกับวิธีของการทำกรรมทุกข์แล้วก็สมุทัยแต่สติทางโลกหลงปุ๊บรู้เพ่งปุ๊บรู้กลับมาที่ฐานมันจะแยกออกจากโลกแล้วมันจะเห็นโลกอย่างที่โลกเป็นโดยไม่ไหลไปหาโลกแล้วก็จะทำให้ควบคุมจิตไม่หลงไปทำกรรมมันจะรักษาศีลได้อย่างดีมันสติทางธรรมเป็นไปเพื่อนิพพานพ้นทุกข์สติทางโลกเป็นไปเพื่อการเวียนว่ายตายเกิดฉะนั้นสังเกตที่สติเราอยู่ที่ฐานไหมสติปัฏฐาน4เป็นประตูก้าวแรกที่จะพาเราเข้าสู่นิพพานสู่การพ้นทุกข์ฉะนั้นหมั่นเพียรเอา นั้นจะไปนิพพานจะไปพ้นทุกข์ต้องเพียรอย่าเพลินถ้าเราไม่เพียรเราก็จะเพลินไปกับการเห็นการได้ยินได้กลิ่นรับรสสัมผัสคิดนึกเวลาง่วงก็เพลินกับความง่วงเวลาเผลอเวลาปวดขาเวลาขี้เกียจจะเพลินพอเพลินปุ๊บมีสติปุ๊บรู้ทันพอรู้ทันออกจากความเพลินแล้วก็กลับมาที่ฐานจิตก็มาเริ่มต้นใหม่สมัยก่อนเราเห็นจมกับอารมณ์คิดจมกับอารมณ์นานเลยแต่พอมีสติปุ๊บจิตกับอารมณ์แยกออกจากกันแล้วกลับมาที่ฐานความคิดหรืออารมณ์หรือทุกข์ก็จะขาดลงจิตก็กลับมาที่ฐานสักพักมันคิดใหม่ไหลไปอยู่ที่ความคิดพอรู้ทันปุ๊บจิตก็ออกจากความคิดแล้วจิตก็กลับมาที่ฐานมันยังคิดเยอะอยู่นะแต่มันรู้เร็วขึ้นแล้วความคิดมันก็จะสั้นลงสั้นลงแต่ก่อนจมกับอารมณ์นานพอจมปุ๊บรู้ว่าจมจิตแยกออกจากอารมณ์กลับมาที่ฐานมันอาจจะคิดบ่อยคิดมากแต่มันคิดสั้นลงสั้นลงสั้นลงสั้นลงทำให้มากให้บ่อยมันจะค่อยหายไปทีละน้อยทีละน้อยทุกทั้งหลายมันก็จะสั้นลงสั้นลงโลกของความคิดก็จะสั้นลงแต่มันยังคิดนะหน้าที่ของใจคือคิดจะไปบังคับไม่ให้มันคิดสัญญามีหน้าที่ต้องนึกถึงอดีตเวทนามีหน้าที่ต้องเสวยอารมณ์สังขารมีหน้าที่ต้องปรุงกุศลอกุศลมันทำหน้าที่ของมันนั้นเราฝึกสติท่ามกลางขันธ์แล้วก็เช็คจิตไหลไปหาอารมณ์ไหมมันรู้ทันแล้วจิตแยกออกจากอารมณ์แล้วพาจิตพลากจากอารมณ์วางอารมณ์แล้วก็กลับมาที่ฐานจิตจะเคยชินในการรู้แล้วก็แยกกลับมาที่ฐานจิตกับอารมณ์พลากวางจากกันแล้วกลับมาหนึ่งขณะทุกข์ก็ขาดทีละขณะทีละขณะก็สั้นลงแต่ทุกข์ยังทำงานอยู่ให้มันทำงานของมันไปแต่เราจะฝึกจิตเพราะฉะนั้นเบื่อก็ได้ง่วงก็ได้ขี้เกียจก็ได้กระทบตลอดเวลาก็ได้อาจารย์พูดไปอยากสงบก็ได้ให้รู้ว่าอาจารย์พูดอาจารย์พูดไปแล้วหงุดหงิดฉันอยากว่างๆนิ่งๆให้รู้ว่าอยากไหลไปหามันรู้ทันกลับมาอากุศลเกิดก็ได้นะเวลาง่วงก็ได้เบื่อก็ได้ขี้เกียจก็ได้อากุศลก็จะเป็นอาหารของมหากุศลถ้าง่วงจิตไหลไปหาง่วงพอรู้ทันปุ๊บจิตกับง่วงแยกออกจากกันกลับมาที่ฐานความง่วงยังมีอยู่นะแต่จิตนั้นสว่างอยู่ที่จะที่ฐานความง่วงจะบีบคั้นนะแต่จิตก็รู้ทันที่ฐานจิตไหลไปหาง่วงอีกรู้ทันกลับมาเห็นกายความง่วงยังมีอยู่นะแต่เราจะเอาความง่วงความปวดขาความขี้เกียจมาเป็นอารมณ์ที่ฝึกให้จิตเข้มแข็งเพราะฉะนั้นเราต้องฝึกให้เข้มแข็งนั่งท่าเดียวอย่าแบบนี้เพื่อให้มันเจ็บขาให้มันขี้เกียจให้มันรำคาญแล้วคราวนี้เราจะได้ฝึกจิตท่ามกลางอารมณ์ได้ฝึกเอาไว้วันหนึ่งเราจะต้องเจอปัญหาของชีวิตแน่นอนวันหนึ่งเราต้องแก่ต้องเจ็บต้องป่วยต้องตายแน่นอนวันหนึ่งร่างกายที่เคยเดินได้อาจจะเดินไม่ได้วันหนึ่งเราอาจจะต้องนอนติดเตียงวันหนึ่งเราอาจจะต้องนั่งรถเข็นเคยเดินเคยไปไหนมาไหนด้วยตัวเองวันหนึ่งต้องพึ่งคนอื่นไม่มีใครได้ดั่งใจแม้กระทั่งใจเรายังไม่ได้ดั่งใจแล้วเราจะดำรงชีวิตได้ยังไงถ้าเราต้องนั่งรถเข็นตลอดชีวิตวันหนึ่งอาจจะต้องเหลือขาข้างหนึ่งวันหนึ่งอาจจะต้องนอนผ่าตัดบางทีเราต้องเดินทางไปเมืองไทย20กว่าชั่วโมงอย่างเงี้ยเวลาต้องเจอปัญหาของชีวิตทะเลาะกับครอบครัวเจออะไรก็เครียดอย่างนี้เราจะอยู่ได้อย่างไรเพราะฉะนั้นถ้าเราต้องฝึกจิตปุ๊บเนี่ยร่างกายมันทำงานก็ให้รู้ว่าร่างกายทำงานร่างกายป่วยไหลไปหามันให้รู้ทันแล้วก็กลับมาไหลไปจมกับอารมณ์รู้ทันแล้วก็กลับมาเพราะเวลาเจอปัญหาของชีวิตจิตกับปัญหาจะแยกออกจากกันแล้วจิตจะวางปัญหากลับมาที่ฐานจิตจะสงบแล้วจะมีสมาธิแยกออกจากอารมณ์มีปัญญาโยนิโสตัดอารมณ์แล้วเราสามารถอยู่ท่ามกลางปัญหาด้วยปัญญามีทุกข์นะมีปัญหาไหมแต่จิตนั้นแยกออกจากทุกข์และปัญหาเราจะมีสัมปชัญญะและปัญญาอยู่ท่ามกลางวิกฤตทีละขณะขณะโดยไม่จมกับอารมณ์เราจะได้เอาจิตนี้มาใช้งานไม่เอาสงบไม่เอานิ่งนะแต่ความสงบมันจะเป็นผลเมื่อจิตวางกิเลสแล้วเมื่อจิตมีปัญญาจิตวางกิเลสแล้วจิตมันจะสงบมันจะแช่มชื่นเบิกบานแล้วก็จะมีปัญญาอยู่กับทุกข์อยู่กับโลกได้อย่างมีความสุขแล้วเราสามารถนำจิตชนิดนี้ไปใช้ในชีวิตประจำวันได้เพราะฉะนั้นปฏิบัติเป็นแล้วเราต้องพร้อมใช้งานไม่ได้ปฏิบัติเอานิ่งๆนิ่งๆเดี๋ยวก็ฟุ้งซ่านนิ่งๆก็ไม่เที่ยง แต่ถ้ามีปัญญาแล้วมันจะยอมรับว่านิ่งก็ไม่เที่ยงไม่นิ่งก็ไม่เที่ยงบังคับไม่ได้จิตจะวางการยึดมั่นถือมั่นและจิตจะสงบท่ามกลางความทุกข์ความเร่าร้อนของอารมณ์ทั้งหลายนั้นฝึกจิตของเราไว้วันหนึ่งต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายนั้นเราจะได้ฝึกขึ้นสู่วิปัสสนาได้นั้นการกระทบเรารู้สึกอะไรก็แต่เป็นประโยชน์มหาศาลในการฝึกว่ามีเราอยู่ที่การกระทบไหมถ้าจิตไปจมกับอารมณ์คือมีเราแต่ถ้าจิตอยู่ที่ฐานแล้วรู้ทันอารมณ์ตรงนั้นไม่มีเราจะมีแต่สภาวะของผู้รู้กับอารมณ์ที่ถูกรู้นั้นยังหลงอยู่ยังฟุ้งอยู่ยังจมกับอารมณ์อยู่ให้รู้ทันเอาเวลาเราไม่ชอบใครสักคนหนึ่งแล้วเรารู้สึกเราไม่ชอบคนนี้แสดงว่าเราอยู่ที่ความไม่ชอบแล้วเราลืมฐานละเวลาที่เราหงุดหงิดเราอยากว่าคนอื่นเขาอยากบ่นอยากผิดศีลตอนนั้นจิตไม่มีฐานแล้วจิตไปอยู่ที่อยากให้รู้ทันเอาแล้วกลับมาปกติเราจะไปยุ่งกับชาวบ้านเขาใครดีใครไม่ดีใครเป็นอะไรเราหันไปมองเขาแล้วไปอยู่ที่เขาแต่เราลืมดูว่าเราน่ะไปเผือกกับชาวบ้านเขานั้นเราลืมฐานเราก็เลยไปอยู่กับชาวบ้านเขาใครดีไม่ดีเรารู้หมดเลยแต่ไม่เห็นตัวเองนั้นทำวิปัสสนาจะเห็นตัวเองจะเห็นนิสัยของตัวเองเห็นความเลวของตัวเองแล้วเราจะเอาศีลสมาธิปัญญาชะล้างซักฟอกจิตให้สงบเมื่อจิตวางกิเลสแล้วเมตตาก็จะเกิดขึ้นแล้วเราจะรักพระพุทธเจ้ายอมถวายกิเลสให้กับท่านนั่งเนี่ยไม่ใช่นั่งนิ่งๆ นะแต่นั่งเพื่อเจริญสติสมาธิปัญญาเพื่อจะได้รักษาศีลอันประกอบด้วยปัญญาฉันรู้สึกตัวเพียรต่อเนื่องเอานะมีขันติมีวิริยะมีสัจจะประกอบด้วยการฝึกสติฝึกสติรู้สึกตัวสบายสบายสังเกตนะต่อเนื่องทุกขณะจิตทุกขณะจิตกายหายใจเข้ากายหายใจออกเห็นร่างกายหายใจเข้าออกไหมจิตเป็นคนเห็นนะไม่ใช่ตาเห็นลืมตาก็ได้หลับตาก็ได้คนไหนนั่งเก้าอี้ก็รู้สึกกายนั่งสบายสบายคนไหนนั่งพื้นก็สร้างบารมีเอามีความปวดมีความง่วงมีความขี้เกียจนั่นคือของดีทั้งนั้นสังเกตที่จิตเราอยู่ที่ไหนหายใจเข้าก็รู้สึกตัวหายใจออกก็รู้สึกตัวเผลอไปคิดแล้วให้รู้ทันเอาเผลอไปหลับแล้วรู้ทันเอาสักพักหนึ่งรู้สึกตัวบางๆเฉียบมากเลยบางๆสติมันอ่อนพอนั่งๆไปนั่งมาโมหะแทรกได้นะไม่รู้เนื้อรู้ตัวเลยเผลอให้รีบรู้ทันเอาแล้วก็คลายกลับมาเห็นร่างกายคนไหนนั่งแล้วขยับนิ้วไว้ก็ได้ขยับนิ้วทำความรู้สึกแตะนิ้วไว้ให้มีอะไรที่ดึงดูดจิตให้รู้สึกตัวให้บ่อยสติจะได้ก็ต้องอาศัยความเพียรนะถ้าเราไม่เพียรหมั่นรู้แล้วกลับมาที่ฐานสติไม่เกิดนะมันจะกลายเป็นเผลอแล้วก็หลงเพราะฉะนั้นสาเหตุใกล้ให้เกิดสติคือความเพียรการที่เราจะมีความเพียรได้เราต้องมีศรัทธาศรัทธาจะเกิดได้ต้องอาศัยบุญเก่านะบุญเก่าที่เคยทำประกอบด้วยปัญญาถึงจะทำให้เราศรัทธาในการพ้นทุกข์ศรัทธาอีกอย่างจะเกิดได้คือการได้ฟังธรรมพอฟังแล้วเข้าใจเห็นทุกข์เห็นภัยของการเวียนว่ายตายเกิดถึงมีศรัทธาที่จะออกจากทุกข์พอศรัทธาอยากออกจากทุกข์แล้วก็ถึงมาเพียรหาที่ปฏิบัติหาที่ฟังธรรมมาเพียรปฏิบัติหลงรู้ฟุ้งรู้มันกลับมามาเพียรมากขึ้นบ่อยขึ้นแต่เป็นเหตุให้สติเกิดเมื่อสติเกิดสติเนี่ยจะเป็นบาดฐานของสมาธินั้นถ้าไม่มีสติหลงรู้ฟุ้งรู้แล้วกลับมาที่ฐานเพ่งรู้แล้วกลับมาที่ฐานสมาธิที่จะตั้งมั่นอยู่ที่ฐานมันก็เลยไม่เกิดถ้าเราไม่หมั่นเพียรงั้นสติเนี่ยเป็นต้นทุนของสมาธิถ้าเราไม่กลับมาที่ฐานจิตจะตั้งมั่นเป็นสมาธิที่ฐานได้ยังไงงั้นถ้าเกิดไปเพ่งไว้ที่ฐานมันจะเป็นตั้งมั่นที่ฐานได้ยังไงเพราะฉะนั้นหมั่นรู้ทันสบายสบายกระทบทีก็ได้แย่ก็ได้เบื่อก็ได้ขี้เกียจก็ได้งั้นฝึกสตินี่ฝึกได้ทุกเวลาฝึกที่จิตนะเดินนั่งนอนพูดคุยทำดื่มคิดเห็นได้ยินได้กลิ่นรับรสสัมผัสคิดนึกปรุงแต่งนั่นคือโอกาสในการเช็คว่าจิตรู้ไหมพอรู้แล้วถ้าจิตเราสุดโต่งไปสองทางไหมถ้าสุดโต่งก็รู้ทันกลับมาที่ฐานงั้นกลับมาแต่ละครั้งจิตจะจำฐานได้เป็นการฝึก นะครับคนไหนที่เป็นโรคซึมเศร้าโรคเครียดโรคกังวลโรคจมกับอารมณ์คนไหนที่ติดเพ่งมานานวิธีการแก้คือสติปัฏฐาน4ถ้าไหลไปแล้วรู้เพ่งแล้วรู้จมกับอารมณ์แล้วรู้แล้วกลับปฏิฐานจิตจะวางความเครียดความซึมเศร้าวางการเพ่งกลับมาที่ฐานเริ่มต้นใหม่ที่สติปัฏฐาน4เริ่มต้นใหม่เสมอมันรู้ทันนั่งๆแล้วแล้วไม่แม่นใจว่าภาวนาถูกไหมให้รู้ทันเอากลับมาที่ฐานนั่งๆแล้วว่างว่างๆรู้ทันกลับมาที่ฐานเห็นกายนั่งเห็นทั้งตัวนะเห็นทั้งตัวนั่งรู้สึกตัวเอาต่อเนื่องสร้างความเพียรแล้วก็มันสังเกตจิตนะแล้วเราจะได้สติที่ยอดเยี่ยมมันจะคุ้มครองจิตสติและสัมปชัญญะเขาจะเป็นยามที่ดีที่จะคุ้มครองจิตไม่ให้จมกับอารมณ์